στους ακροατές σας.
Έτσι, ο Ρεξάτο, θέλω να σας ακούω, γιατί τα προβλήματα δεν θα μας βάλουν κάτω, θα τα κερδίσουμε εμείς, είναι σίγουρο, έτσι. Με ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για αυτό το περιβόητο ζήτημα που έβαλε η καθηγήτρια, αν τελικά δηλαδή οι ελιές, τα λιόφυτα και οι άνθρωποι που θα βρεθούν εκεί κολλάνε και κορονοϊό. Πώς το βλέπετε, αλήθεια, εσείς?
Λοιπόν, επειδή από υπεύθυνα χείλη, γι' αυτό βγήκα και κατήγγυλα ότι όπως οι επικίνδυνοι είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, όσο επικίνδυνοι είναι και αυτοί οι οποίοι λένε ότι στην εκκλησία δεν κολλάει, τόσο επικίνδυνοι είναι και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει μελέτη και βγαίνουν δημιουργούντας πανικό στον κόσμο, και δεν περιμέναμε ειδικά από υπεύθυνα χείλη, διότι είναι υπεύθυνη η κυρία Παπά Ευαγγέλου, mm-hmm. ως εκπρόσωπος, και μίλησε χωρίς να έχει γίνει μελέτη, και αυτό διαψεύτηκε από το κύριο Γκίκα, ο οποίος μίλησε, που είναι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εξειδικευμένος από αυτό το κομμάτι των λοιμόξεων, mm-hmm. και αμφισβήτησε όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα είπε ο άνθρωπος, και αυτή είναι η πραγματικότητα, για αυτό το αμφισβήσαμε κι εμείς, ότι πότε πρόλαβε να γίνει μελέτη, οι ελιές άρχισαν να μαζεύονται τώρα 10 μέρες και δεν έχουμε τις τάξεις στα κρούσματα, περιοχές Μυτιλήνης, Κρήτης, Μεσσηνίας και όλα αυτά, αυτά που έχουμε, αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, στην Βόρεια Ελλάδα ειδικά, Θεσσαλονίκη και γενικά στην Βόρεια Ελλάδα. Εξ αυτού του λόγου, όταν κατηγοριοποιείς και δεν πληροφορείς σωστά, γιατί εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να πληροφορήσουμε σωστά ότι ναι, όντως υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βεβαίως πρέπει να προσέχουμε. Βεβαίως τοποποιούνται οι κανόνες και υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία πρακτικά δεν λειτουργούν. Θεωρητικά μπορεί. Δεν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Και βγαίνει ο καθένας ανά πάσα στιγμή. Χθες να βγει άλλη μια, δεν λέω το κανάλι που βγήκε, ένα αθηναϊκό κανάλι, και έλεγε πάλι τα δικά της, ότι δεν είναι έτσι, έχει γίνει μια έρευνα, χωρίς να ονομάσεις και έρευνα, ναι, που μπορείς να, ακόμα και σε σκληρή δουλειά, να βάλεις μάσκα, οξυγονώνεται καλύτερο ο οργανισμός. Μπορούμε να πούμε τη μάσκα τη φοράμε λοιπόν, σε κλειστούς χώρους, παντού, αυτό είναι, και εγώ τη φοράω, σε κάθε άλλα πράγματα. Απλώς τόνισα, όταν κάνεις σκληρή εργασία, όχι μόνο μάζεμα ελιάς, αλλά οποιαδήποτε αγροτική δουλειά, θα σου πέσει, θα την ξαναπιάνεις με τα δάχτυλα, δεν είναι εύκολο. Θέλεις περισσότερο οξυγόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αθλητές εξαιρέθηκαν λόγω του ότι επειδή αθλούνται χρειάζεται ο οργανισμός, δεν μπορεί να λειτουργήσει, χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο, εξ αυτού του λόγου εξαιρέθηκαν. Μην φάσκουν και αντιφάσκουν. Υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Σοβαρότητα, υπευθυνότητα από όλους μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρά, πρέπει να λέμε, ειδικά από τα υπεύθυνα χείλη, και να βγαίνει παράδειγμα οι επιστημονικές ομάδες συγκεκριμένα, μην λέει άλλο ο ένας, άλλο ο άλλος. Διότι εκεί δημιουργείται σύγχυση. Εδώ προσέχω, εγώ που είμαι ένας απλός συνδικαλιστής, το τι λέω. Ο υπεύθυνη επιστημονική ομάδα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Και αυτά που είπα εγώ πριν μιλήσει ο κύριος Γκίκας, αποδείχθηκε ότι επιβεβαιώθηκα. Ότι από πού προκύπτει αυτό, ποιο ψυχηρία. Μπόλαρε, αμόλυσε μια βόμβα η οποία δεν είναι έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν, ποιο είναι στην πυροβόρηση? Μη σταθούμε πρακτικά εδώ πέρα. Μια οικογένεια είναι μέσα σε ένα σπίτι. Χρησιμοποιεί την ίδια τουαλέτα, τα ίδια πιάτα, αναπνέουν σαν αναπνέεις μέσα στο σπίτι με τα παιδιά, όλα αυτά. Πάνε αυτοί στο λιόφτο και χεραυρίζουν. Φοράνε μάσκα μετά, εκεί πέρα στη σκυρή δουλειά και γρούβονται. Μη γελιοποιούμε τα πράγματα. Δημιουργούμε λοιπόν σωστή πληροφόρηση ότι παίρνουμε ένα εργάτη από το πουθενά. Δεν τον έχουμε μαζί μας μήνες. Τον πήραμε από την Κανιόπορθα παράδειγμα, ή από ένα σημείο για να πάμε να μαζέψουμε θελιές. Φυσικά προσέχουμε. Γιατί είναι ένα ξένο σώμα και ένα ξένος οργανισμός, ο οποίος δεν ξέρουμε αν αυτός είναι φορέας ή δεν είναι. Έτσι. Να λειτουργήσουμε λοιπόν το θέλαμε ως παράδειγμα για να καταλάβουμε πού ακριβώς πρέπει να προσέχουμε και πού όχι. Χρησιμοποιούμε αντισηπτικά όπου πηγαίνουμε. Κάποια πράγματα τα οποία είναι πρακτικά και δουλεύει το σύστημα, και όχι να μολάμε μια βόμβα τυχαία. Μετά δύο άτομα στο αμάξι για να πάνε να μαζεύουν στην αγροτική εργασία. Mm. Ωραία, αφού είμαστε τέσσερις, είμαστε στο ίδιο σπίτι και ζούμε. Μετά θα πάμε πρόστιμο, γιατί θα μπούμε οι ίδιοι με το παιδί μας, δεν θα πάμε πρόστιμο. Όταν παράδειγμα πιστοποιείται μέσα από ταυτότητες και έγραφα επίσημα ότι είμαστε μια οικογένεια, που ούτως ή άλλως μέσα στο σπίτι οι αναπνοές μας συνδέονται. Λέω πράγματα τα οποία είναι υγιεινά. Σε αυτό το κομμάτι θα θέλαμε οι υπεύθυνοι να τοποθετηθούν για να γίνει σωστή δουλειά, γιατί πράγματι πρέπει να βοηθήσουμε. Όλοι μας να ξεφύγουμε από αυτό το κομμάτι, από αυτό το κίνδυνο, μέχρι να βρεθεί το φάρμακο αυτό που λένε, το εμβόλιο, το οποίο λένε τους επόμενους μήνες θα είναι έτοιμο. Έτσι, αυτό είπα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν δημιουργήθηκε μια σύσυση τέτοιου μεγέθους, το οποίο ενδεχομένως παράδειγμα και εκεί χρειαζόμαστε τη συνοχή της αστυνομίας, διότι οι νόμοι είναι αυστηροί και βέβαια η αστυνομία πρέπει να παρεμβαίνει σε πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, ποιος είπε το αντίθετο, αλλά το να πας παράδειγμα στο χωράφι που κάνει ο άλλος σκληρή εργασία και δεν μπορεί να αναπνεύσει με τη μάσκα και να πάει το βάζεις πρόστιμο ή να δει μια οικογένεια η οποία, ναι, το λέει ο νόμος, ωραία, το λέει ο νόμος, και πιστοποιεί ο αστυνομικός, ο οποίος ευτυχώς οι δικοί μας αστυνομικοί εδώ πέρα είναι το επαγγελματίες αγρότες, το 99% θα έλεγα, και γνωρίζουν τα πράγματα και πιστεύω να δείξουν ανοχή σε αυτά τα πράγματα.
Ναι, έτσι. Το θέμα είναι
διότι
έτσι.
Πρέπει να δουλέψει ο αγρότης, πρέπει να δουλέψει ο αγρότης, να παράξει προϊόντα, να φάει ο κόσμος ψωμί.
Mm-hmm. Ναι, το θέμα
είναι. Και θα ταΐσει τον κόσμο αν δεν δουλέψει ο αγρότης.
Έλατε, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, κύριε Ρονιμάκη, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, ότι αν δεν πας στην εργασία σου. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι υποστηρίζεται ότι πρέπει να πηγαίνουμε με μάσκες, έτσι. Δηλαδή με τα μέτρα προφύλαξης, θέλω να πω.
Προς Θεού, ποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Εγώ απλώς είπα ότι θεωρία με την πράξη σε κάποια πράγματα είναι πολύ μακρά. Και έφερα παράδειγμα ότι ας έρθει κάποιος από ποιος λέει ότι μπορεί να κάνει σκληρή εργασία φορώντας τη μάσκα, να τον αμφισβητήσω. Ας κατάμε αποστάσεις, να το πούνε έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις σκληρή εργασία φορώντας τη μάσκα. Δεν γίνεται, διότι ο οργανισμός θέλει περισσότερη οξυγόνωση. Και αν με διαψεύσει κάποιος, θα του πω το εξής. Τότε, γιατί ορθώς κατ' εμένα έκανα νομοθεσία για τους αθλητές ή αν κάνουν τζόκινγκ στον δρόμο, να μην φοράνε μάσκα. Τόσο απλά. Φάσκουν και αντιφάσκουν λοιπόν.
Έλαντε. Αυτό ακριβώς είναι. Αν είσαι στο λιόφυτο και κάνεις τόσες επικύψεις ή σηκώνεις τα χέρια σου ψηλά για να κρατάς τη βέργα, ας πούμε, κτλ.
Κύριε Παπαδάκη, ο κόσμος έχει τρέλα να δει. Βγαίνει ο ένας, λέει πηγαίνετε, μεταλάβετε, δεν υπάρχει θέμα με τη μεταλάβωση. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ο άλλος βγαίνει, λέει μπορεί να φυλάσει την εικόνα άνετα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο άλλος βγαίνει, ο Θεός θα το λύσει το πρόβλημα. Δεν ασχολείται ο Θεός. Όλοι πιστεύουμε και είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, τουλάχιστον εδώ πέρα οι Έλληνες είμαστε όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, η συντριπτική πλειοψηφία, και πιστεύουμε στο Θεό. Κανείς δεν διαφωνεί για αυτό το κομμάτι. Αλλά από εκεί πέρα τώρα ο Θεός δεν έχει να κάνει με τις λοιμώξεις και με αυτά. Έτσι. Πρέπει να προσέχουμε ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Ναι. Άλλοι λένε ψέματα, είναι ένα αντέγιο, δεν ξέρω τι είναι αλήθεια. Το από πού ήρθε ο Υιός, δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να σας πω, θα τα πούνε οι επιστήμονες. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να σας πω που προήρθε ο Υιός ή όχι. Εγώ λέω απλά πράγματα. Βεβαίως πρέπει να τηρούμε τους κανόνες, βεβαίως υπάρχει κίνδυνος, βεβαίως. Κάποια πράγματα λειτουργούν σωστά όμως, πρακτικά μάλλον. Κάποια δεν λειτουργούν και αυτά πρέπει να τα δούμε. Και εξειδικευμένοι οι επιστημονικές ομάδες να δώσουν πληροφορίες σωστές, να μην κινδυνεύει πραγματικά ο κόσμος και να γίνει και δουλειά σωστή.
Πείτε μου κάτι άλλο, έτσι.
Δηλαδή είναι δυνατόν να είναι αστυνομικός, δηλαδή μια οικογένεια τετραμελής που φεύγει από το σπίτι εκείνη την ώρα και είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Και υπάρχουν τα στοιχεία ότι τετραμελής οικογένεια είναι τετραμελής οικογένεια. Και τους γράφει από 300 ευρώ το καθένα, γιατί αφού πριν το όλο το 24ωρο είναι σπιτικισμένοι όλοι.
Ναι, είναι ανόητο. Είναι
άρα λοιπόν, να δούμε κάποια κομμάτια τα οποία είναι ανόητα, επιτρέψτε μου να πω αυτό τη λέξη, τα θεωρώ τελείως ανόητα, και να πάμε στο εφικτό και στο επικίνδυνο να το σταματήσουμε για να μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Διότι μετά με γίνεται πιστευτός. Όταν λες άλλα τη μια, λες οι αθλητές πρέπει να οξυγόνονται, γι' αυτό δεν πρέπει να φοράνε μάσκα. Στην αγροτική εργασία είναι ψέματα αυτό το οποίο λένε ότι είναι οξυγόνοντα. Τότε τι κάνει στον νόμο το διαφορετικό.
Έλα δε. Πείτε μου για τα έγγραφα καλά κακά τώρα που πρέπει να...
Ναι, πρέπει να πούμε λοιπόν ο νόμος όμως τι λέει. Έτσι είναι, να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, απαγορεύεται πάνω από 2 άτομα στα μάξι, φυσικά δεν μπορώ να είναι μάσκα. Εάν έχουμε εργαζόμενο, πρέπει να έχει τα χαρτιά του κανονικά. Εάν κάποιος δεν έχει την πρόσβαση στο έντυπο, υπάρχουν κάποιοι σε κάποια χωριά και το έντυπο που φέρει κάθε μέρα ένα δεν βρίσκει. Μπορεί να κάνει μια χειρόγραφη. Εφόσον παίρνουν επιδότηση, έχουμε μαζί μας το έντυπο του ΓΟΣΔΕ. Αυτό που παίρνουμε την επιδότηση στο έντυπο τυπωμένο από την οργάνωση. Εάν δεν το έχουμε αυτό, έχουμε το Ε9. Αυτά λέει η νομοθεσία. Τώρα, βάζουμε κάποια πράγματα εμείς, θεωρούμε ότι η συνοχή της αστυνομίας να βοηθήσει σε αυτό ή να το δει η πολιτεία να το αλλάξει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν λάδι και μπορούν να πάνε να βοηθήσουν σε συγγενικό τους πρόσωπο, κρατώντας τα μέτρα ασφαλείας φυσικά, εκεί. Να βοηθήσουν λοιπόν και να πάρουν το λάδι τους ή να κάνουν τους δανεικούς ή δεν ξέρω τι. Έτσι κρατάμε μέτρα ασφαλείας κανονικά και όλα αυτά. Στο αυτονόητο δηλαδή είναι αυτό. Να δοθεί η δυνατότητα. Διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ο ένας δεν έχει μηχανάκι, ο άλλος έτσι, θα βοηθεί ο ένας με τον άλλο να μαζευτούν οι ελιές.
Ναι, εννοείται.
Και να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Το θέμα του δανεικού δεν είναι κάτι το οποίο το θεύραμε τώρα, είναι κάτι το γνωρίζουμε όλοι.
Αιώνες. Αλλά αλήθεια τώρα, άμα έρθει κανείς στο Λιόφιτο, ας πούμε, για έλεγχο και δει το σύντεχνο με τη συντέκτησα να βοηθούν το ζευγάρι. Θα πέσει πρόστιμο.
Μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα, βεβαίως. Είναι θέμα, όπως είπα, της αστυνομίας. Καλό κακό, όπως εγώ λέω αυτή τη στιγμή, από μόνοι τους, ας κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση, τώρα αποδικούμε εγώ αυτό. Τουλάχιστον να υπάρχει ένα τέτοιο που ξέρεις κάτι, ο άνθρωπος αυτός πάει να βοηθήσει στην εργασία αυτή.
Ναι. Και το, για
να
το αντίστοιχο.
Να γίνει, παράδειγμα, να μην, ακόμα και να γίνει κάτι, να το απαλλάξουμε μετά. Να βοηθήσουμε την οργάνωση δική μας, να το δούμε πολιτικά μετά, ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην ισχύει.
Μπορείτε να μου πείτε κάτι τελευταίο σχετικά με αυτό που βγήκε τώρα, ότι από 17 από αύριο έως 27 του Νοέμβρη θα γίνει υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση στους ελαιοπαραγωγούς μας. Πιάνει το κάτω?
Ναι, βεβαίως. Απλώς πιάνει μόνο τους κατά κύριο επαγγελματώδες. Κάτι που εγώ είχα διαφωνήσει και διαφωνώ κάθετα σε αυτόν, διότι ιδιαίτερα στην περιοχή μας στην Κρήτη, στη διψή πλειοψηφία θα έλεγα το 70% τουλάχιστον ανοίξει το επαγγελματίες, τουλάχιστον η καλλιέργεια της ελιάς. Έτσι, για την καλλιέργεια της ελιάς που είναι και ο λόγος που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν αδικεί την Κρήτη πάλι σε αυτό το κομμάτι επάνω, είναι περίπου 127 εκατομμύρια από ό,τι γνωρίζω.
Ναι, 126 είναι ακριβώς. 126.
Έβαλα εγώ ένα παραπάνω.
Μακάρι να το είχαμε. Μακάρι να το είχαμε.
Ναι, λοιπόν, εντάξει. Άρα λοιπόν θα ανοίξει πλατφόρμα να δούμε τι χρειάζεται, ακόμα δεν ξέρουμε τι χρειάζεται. Έχει απλώς υποθεί ότι θα γίνονται δηλώσεις. Τι ακριβώς θα ζητάνε όμως, δεν έχουμε την πληροφορία, αν χρειάζεται το ένα ή το άλλο.
Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Θα δούμε.
Θα ανακοινωθεί όμως επίσημα τι ακριβώς χρειάζεται. Υπάρχει ένα δεκαήμερο. Αυτό ισχύει μόνο με την νομοθεσία για τους κατεχείριους επάγγελμα αγρότες. Όπως σας είπα, διαφωνώ, κάτι το είπα στον κύριο Βορύδη, θα ήταν σωστό η Κρήτη να υποφεληθεί γι' αυτό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, μας είναι αυτός ο οποίος παράγει προϊόν, διότι το κομμάτι του αγροτικού έχει να κάνει με το εξής. Το σύστημα ΟΣΔΕ δίνει επιδότηση με τις νόμους τους όμορφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους, ανεξάρτητα αν παράγουν ή όχι. Το κομμάτι όμως της ελιάς, επειδή είναι το κομμάτι, το παραγωγικό κομμάτι, και οι ετεροπαγγελματίες παράγουν ελαιόλαδο και έπαθαν και αυτή τη ζημιά, και μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να υπάρξει αυτό το κομμάτι ισχυρό των ετεροπαγγελματιών, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία με την παραγωγή των προϊόντων που κάνουν. Πρέπει να ενισχυθούν, γιατί τη ζημιά την έπαθαν και αυτοί. Αυτό. Γι' αυτό επιμένω στο κομμάτι και μου δίνει δυνατότητα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό από την εκπομπή σας, να πω το ότι από το πακέτο που είχε ανακοινώσει ο κ. Σταϊκούρας για τα 3, τόσο δισεκατομμύρια, τα οποία θα διαθέσει λόγω της κρίσης τώρα που ξαναδημιουργήθηκε σε όλες τους συνολικούς φορείς και τους παραγωγικούς φορείς. Ο πρωτογενής τομέας την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη πακέτο, το πήρε πάρα πολύ λίγα χρήματα. Πρέπει να το δούνε σοβαρά και να ενισχύσουν το πρωτογενή τομέα, για το λόγο τον εξής, ότι όταν ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και δημιουργηθεί παραγωγή, αυτόματα μεταφέρεται δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Έτσι, πρέπει να το δούνε πάρα πολύ σοβαρά. Όπως επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτή την περίοδο, λέμε, δεν βρίσκομαι εργάτες. Έρχονται ξένοι από διάφορες χώρες. Η διαφορά ποια είναι? Δεν πάνε οι δικοί μας άνθρωποι και βρίζουμε τα νέα παιδιά. Λάθος που τα βρίζουμε τα νέα παιδιά. Το μεροκάματο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Θα μου πείτε γιατί πάει ένα παιδί από το Μπαγκλαντές ή από το Πακιστάν με 30 ευρώ και δεν πάει ο δικός μας? Θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι αν βάλει τα χρήματα αυτά στην τράπεζα, τα 30 ευρώ, και τα στείλει στη χώρα του, η διαφορά της αξίας έρχεται τουλάχιστον 6-7 φορές πάνω. Δηλαδή μπορεί να... τα 30 ευρώ είναι περίπου 150 ευρώ. Ισχύουν σε αγοραστική δύναμη στη χώρα του. Mm-hmm. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Περάσανε 40-50 χρόνια με επιδόματα του καραμπέ. Από διάφορες κυβερνήσεις. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως τώρα. Πρέπει να το δούμε το μοντέλο. Τα νέα παιδιά έχουν όνειρα. Να δίνει ο παραγωγός τα 30-35 ευρώ και να δίνει τη δυνατότητα, του δίνει λοιπόν, εκεί που τα δίνει και κάθεται στον καναμπέ, mm-hmm. και είναι το παιδί του, θα δημιουργεί σε ψυχολογικά προβλήματα χωρίς όνειρα, χωρίς τίποτα, στα επιδόματα καναμπέ που όπως τα λέω εγώ, ας τα δώσει στην εργασία. Πρέπει να αρχίσουν να δίνουν τα επιδόματα στην εργασία με ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Όταν παίρνει άλλος 35 και 15 ενίσχυση από το κράτος, θα σηκωθεί και θα πάει να δουλέψει. Εγώ όταν έκανα μεροκάματο πριν 30-40 χρόνια, γιατί είμαι κοντά στα 60, τα μεροκάματα ήταν αξιοπρεπέστατα. Τα τελευταία χρόνια, 15 χρόνια θα έλεγα, που έγινε η παγκοσμιοποίηση, τα μεροκάματα εξευθυλίστηκαν. Ειδικά στο πρωτογενή τομέα, το οποίο είναι σκυρή η δουλειά. Άρα λοιπόν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, πρέπει όμως να τους δώσουμε κίνητρο σε αυτές τις θέσεις εργασίας και να μπουν οι νόμιμοι εργάτες, είτε είναι Έλληνες είτε αλλοδαποί, οι νόμιμοι, και κερδίζουμε πώς έτσι. Κερδίζει ο εργαζόμενος που πάρει ένα δυνατό μερομίσθιο, μεροκάματο, κερδίζει το ασφαλιστικό σύστημα, κερδίζει ο ίδιος ο παραγωγός, διότι θα τα βάλει στη φορολογική του δήλωση και εκπίπτει του φόρου. Κερδίζουν λοιπόν όλοι. Το άλλο σύστημα που υπάρχει 30-40 χρόνια είναι άρρωστο σύστημα και πρέπει να κατηγηθεί. Αυτή είναι η πρόταση δική μας και χαίρομαι που τα εργατικά κέντρα συνενούν σε αυτό.
Ναι, στήριξαν.
Και πριν ένα μήνα είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Βορύδη μαζί με τον Σέντο Βορζιά, τον πρόεδρο του εργατικού mm-hmm. κέντρου. Mm-hmm. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το κομμάτι επάνω, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Το ζητάνε οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ψηλοεπιδόματα για να κάθονται κάτω. Και θα αρρωστήσουμε τα παιδιά και κάνουμε νέες γενιές χωρίς όνειρα.
Δυστυχώς. Κύριε Ιερονιμάκη, ευχαριστώ πρόεδρε. Να είστε καλά.
Εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλημέρα, καλή δύναμη.
Καλή σας μέρα.